this morning.
Halo there, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya Leonard Triyono dalam siaran VOA This Morning dari Washington DC. Siaran ini edisi Rabu 29 Januari 2005. Selamat tahun baru Imlek. Semoga tahun ular kayu membawa banyak kebahagiaan dan keberuntungan. Gong Xi Fa Cai, Xie Xie. Wah, orang di seberang saya, Bani ya, Bani di kursi produser sedang tertawa-tawa, mungkin bisa bahasa Chinese dia. Ni cha tao guo yi ma? Iya, bisa rupanya. Thank you. Anyway, thank you. Terima kasih untuk semua teman di stasiun-stasiun radio di berbagai kota di Indonesia yang telah meneruskan siaran ini. Bersama saya kali ini, ya, saya sebutkan tadi produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Presiden Kolombia berselisih dengan Trump soal penerimaan warganya yang dideportasi dari Amerika.
President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home.
Warga Suriah khawatirkan pendudukan Israel.
Nothing is stopping the Israelis from entering the city.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak di tempat manapun Anda berada, tentu saja melalui saluran internet ya, di mana ada internet, dengan streaming langsung maupun tunda di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Parlemen Pakistan hari Kamis mengesahkan amandemen Undang-Undang Kesehatan Digital di negara itu bertujuan mencegah apa yang pemerintah katakan meningkatnya berita bohong. Pengesahan amandemen itu terjadi di tengah protes para anggota parlemen yang beroposisi dan organisasi hak asasi media. Organisasi media berpendapat dan memperingatkan perubahan itu mengekang kebebasan berpendapat dan membuat wartawan dan pengguna media sosial semakin mengalami pembatasan dan hukuman. Amandemen-amandemen baru pada Undang-Undang Kejahatan Elektronik Pakistan tahun 2025 yang biasa dikenal sebagai PK menuntut hukuman 3 tahun penjara dan denda lebih dari $7,000 jika menyebarkan informasi rancu dan bohong. Amandemen itu juga memperluas definisi isi atau konten yang bisa diblok oleh pihak berwenang dan membentuk 4 badan baru untuk mengatur konten online. RUU itu kini menunggu ditandatangani oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Duta Besar Israel untuk PBB mengatakan kepada wartawan hari Selasa, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA harus menghentikan operasinya di negara itu dalam waktu 48 jam. Danny Denon, Duta Besar Israel untuk PBB, mengatakan sesuai dengan hukum Israel yang berlaku, menyusul penghentian perjanjian sementara, UNRWA harus menghentikan operasinya dan mengosongkan semua kantornya di Yerusalem.
This decision was not made lightly, nor was it made quickly. It was not a political decision.
Keputusan ini tidak mudah dan juga tidak dibuat dengan cepat. Ini bukan keputusan politik, namun suatu hal yang perlu dilakukan, katanya. Keputusan itu dibuat setelah berpuluh-puluh tahun pengkhianatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang menyimpan agenda politik, mengabaikan dan menyembunyikan fakta atas prinsip-prinsip kemanusiaan, ujarnya. Denon menambahkan keputusan itu didorong oleh penolakan terus-menerus UNRWA untuk mengatasi penyusupan luas yang dilakukan oleh Hamas. Badan PBB untuk pengungsi Palestina itu mengatakan jika Israel mengancam untuk menutup markas besarnya di Yerusalem Timur hari Kamis, dampak yang sangat besar segera dirasakan oleh puluhan ribu warga Palestina.
VOA.
Sementara itu, sejumlah besar warga Palestina terus melakukan perjalanan dari bagian selatan jalur Gaza menuju rumah mereka di kota Gaza dan wilayah utara setelah Israel membuka pos pemeriksaan dan mengizinkan orang lewat. Kebanyakan para pengungsi Palestina itu berjalan kaki melalui daerah-daerah yang sebagian besar reruntuhan setelah perang selama 15 bulan antara Israel dan Hamas. Senin malam, otoritas Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 300 orang telah melintas. Sekitar 1 juta orang diperintahkan keluar dari Gaza Utara ketika Israel memulai ofensif pada Oktober 2023 setelah serangan teroris Hamas terhadap Israel. Migrasi massal warga Palestina itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengulangi usulan kontroversialnya untuk memindahkan sejumlah besar warga Palestina ke negara-negara tetangga Yordania dan Mesir. Anda bisa mendapatkan tempat tinggal di daerah yang jauh lebih aman, lebih baik, dan mungkin lebih nyaman, ujarnya. Kembalinya warga Palestina ke kota Gaza berlangsung pada tahap awal gencatan senjata 6 minggu. Yang pertama dari kesepakatan 3 tahun, 3 tahap antara Israel dan Hamas. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, badai di atas secangkir kopi, perumpamaan yang dipakai untuk menggambarkan pertentangan melalui unggahan media sosial antara Presiden Kolombia dengan Presiden Amerika Donald Trump. Koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan. Selengkapnya disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Kedua presiden akhirnya menarik diri dari ketegangan yang memuncak terkait perang dagang setelah Gedung Putih bersikeras agar Kolombia, negara di Amerika Selatan itu, menerima warganya yang dideportasi sebagai bagian dari program imigrasi yang keras di era Trump. Sikap keras Presiden Trump dalam imigrasi membuat marah sejumlah pihak, baik di dalam maupun luar negeri, ketika dia mempertontonkan deportasi warga negara asing kembali ke negaranya. Guatemala misalnya belum lama ini menerima kembali sejumlah warga mereka. Tetapi Presiden Kolombia Gustavo Petro akhir pekan lalu menolak dua pesawat yang dipenuhi migran yang dideportasi. Penolakan itu membuatnya terlibat dalam pertengkaran di media sosial dengan Presiden Amerika Serikat yang meningkat menjadi saling hina, ancaman pengenaan tarif dari kedua belah pihak, dan beberapa jam kemudian pernyataan mengalah ketika Kolombia bersedia menerima warganya kembali dan mengirimkan pesawat kepresidenan untuk menjemput mereka. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan Trump sangat jelas sikapnya dalam persoalan ini sepanjang kampanyenya, seperti disampaikan Caroline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih.
Presiden Trump mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada orang-orang di seluruh dunia. Jika Anda berpikir untuk melanggar hukum Amerika Serikat, Anda akan dipulangkan, Anda akan ditangkap, Anda akan didakwa. Jangan datang ke Amerika.
Menteri Luar Negeri Kolombia, Luis Gilberto Murillo, mengatakan sebuah delegasi akan tiba di Washington dalam beberapa hari mendatang untuk membahas persoalan ini dan sejumlah masalah lain.
Kami akan terus menerima warga Kolombia, para perempuan dan laki-laki Kolombia yang kembali sebagai warga yang dideportasi, menjamin kondisi yang bermartabat sebagai warga negara yang memiliki hak.
Ketika ditanya siapa yang memenangkan pertikaian di akhir pekan itu, Eddie Acevedo, seorang analis, mengatakan,
saya percaya ini sangat jelas bahwa Presiden Trump dan Amerika Serikat memenangkan pertikaian akhir pekan itu.
Semua itu berlangsung sangat cepat dan tanpa melibatkan proses diplomasi, kata analis. Eric Farnsworth adalah wakil presiden dan kepala kantor di Washington untuk dua lembaga swadaya masyarakat Amerika, America Society dan Council of the Americas.
The way that it came up was in the dead of night.
Kenyataan bahwa hal ini terjadi di tengah malam melalui Twitterverse dan nampaknya tanpa konsultasi yang cukup dengan para diplomat atau kementerian luar negeri atau lembaga lain yang ada. Dan itu memburuk dengan cepat menjadi perang cuitan dan benar-benar menghadirkan kecemasan dan situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Nur Hadi Sucahya untuk Anita Powell, Washington.
Pendengar, pasukan Israel menyerbu Suriah ketika rezim Bashar al-Assad jatuh pada Desember. Sudah sebulan ini mereka bertahan di daerah-daerah di sekitar dataran tinggi Golan yang diduduki dan mengendalikan desa dan kota di Suriah Selatan. Penduduk khawatir pasukan Israel akan terus di sana. Laporan wartawan VOA Jan Buket dari Al-Bath, kota di Suriah yang berbatasan dengan dataran tinggi Golan. Lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Taman hiburan sepi. Anak-anak tidak lagi datang untuk bermain di Al-Ba'ath, ibu kota provinsi Al-Quneitra. Kota ini berbatasan dengan dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang direbut Israel lebih dari 50 tahun lalu. Desember lalu, pasukan Israel memasuki Al-Ba'ath pada hari yang sama ketika rezim Bashar al-Assad jatuh. Kini, sebuah tank Merkava berada di sana, tidak jauh dari ayunan-ayunan kosong di taman hiburan tersebut. Pasukan Israel telah menguasai wilayah Suriah itu yang ditetapkan sebagai zona penyangga berdasarkan gencatan senjata tahun 1974. Gencatan senjata itu mengakhiri perang antara kedua negara. Kini, tank-tank, tentara, pos-pos pemeriksaan militer, dan pos-pos terdepan menduduki zona yang secara resmi berada di bawah kendali PBB. Bilal Sulaiman mengepalai Dewan Kota Al-Ba'ath.
Kemadinat Al-Ba'ath, بالوقت الراهن العام يصير.
Nothing is stopping the Israelis from entering the city.
Tidak ada yang menghentikan orang-orang Israel memasuki kota ini. Mereka melanggar perjanjian tahun 1974 dan tang-tang mereka bahkan telah mencapai gedung kota Madya.
Sulaiman menambahkan bahwa sebagian besar desa di sekitar Al-Ba'ath diduduki pasukan Israel pada 8 Desember. Mereka mulai menggeledah rumah-rumah dan gedung-gedung publik untuk mencari senjata. Siwan, seorang pensiunan guru, ia mengatakan,
I don't believe this is about weapons. There is a broader, long-term goal.
Saya tidak percaya alasan tentara Israel itu mencari senjata. Ada tujuan jangka panjang yang lebih luas. Mereka ingin menduduki lebih banyak wilayah. Golan kaya akan sumber daya air dan tanah yang subur, dan mereka rakus untuk memilikinya. Mereka yang telah mencoba memprotes pendudukan mengatakan, pasukan Israel telah menanggapi dengan kekerasan. VOA menghubungi pejabat pasukan pertahanan Israel untuk mengomentari tuduhan tersebut, tetapi tidak menerima tanggapan segera. Mohammed Fayyad, seorang pengacara di Al-Ba'ath, mengatakan dia ditangkap dan diserang tentara Israel ketika mengunjungi desa di dekat sana dengan seorang jurnalis Prancis beberapa minggu lalu. Pemerintah Israel berencana mempertahankan apa yang disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai posisi pertahanan sementara, dan mengatakan akan mempertahankan pasukannya di Suriah sampai pemerintahan Suriah yang baru dan permanen terbentuk. Pemerintah transisi Suriah menginginkan pasukan Israel keluar. Seruan mereka digaungkan Sekjen PBB Antonio Guterres yang juga meminta agar Israel keluar dari wilayah tersebut. Karina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, berikut laporan tentang penilaian masyarakat tentang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dari hasil survei indikator politik Indonesia. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan catatan terkait evaluasi publik atas kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, khususnya dalam kurun waktu 100 hari pertama. Pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hasil survei yang dilakukan pada 16 hingga 21 Januari 2025 menyebut tingkat kepuasan responden terhadap persepsi kinerja Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren positif, yaitu 79,3%. Meski demikian, ada 16,9% responden yang mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah ekonomi seperti stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang masih tinggi, pemberantasan korupsi, penyediaan lapangan pekerjaan, hingga pengurangan kemiskinan yang dinilai masih menjadi catatan penting yang mesti didorong oleh pemerintah.
Jadi empat teratas ini, tiga diantaranya berkaitan dengan ekonomi, sementara peringkat kedua itu berkaitan dengan agenda.
Secara khusus, Indikator Politik Indonesia juga membuat survei persepsi publik atas program makan bergizi gratis. 91% 61% responden mengetahui program ini, tetapi 64% mengaku kurang puas atau tidak puas dengan pelaksanaan program tersebut. Meski sebagian besar masyarakat yang menjadi responden percaya program ini dapat membantu mengatasi masalah pangan dan penurunan stunting, hampir 47% khawatir program ini berpotensi dikorupsi. Menanggapi hasil survei, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte mengatakan hasil survei itu merupakan kabar baik dan sekaligus peringatan bahwa ada harapan rakyat yang tinggi pada pemerintah. Ditambahkannya, pemerintahan Prabowo tidak mengenal program 100 hari karena program kerja yang dilakukan untuk 5 tahun sesuai aturan perundangan.
Presiden sudah pernah menegaskan juga pandangan mengenai ini bahwa hasil survei apapun yang diterima, yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen adalah merupakan sebetulnya justru peringatan juga. Walaupun itu adalah hasil yang baik, tetapi peringatan karena di dalamnya terdapat harapan publik yang tinggi.
Sementara itu, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai ada banyak faktor yang dapat dijadikan indikator penilaian kepuasan kinerja pemerintah seperti demokrasi, ekonomi, politik, budaya, dan hukum.
Menjadi sangat rasional ketika kontributor utama tentang kepuasan kinerja presiden adalah faktor hukum. Baik kita bicara ekonomi, bicara demokrasi, bicara politik akan sangat dipengaruhi dari piranti-piranti hukum itu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Pendengar, terima kasih untuk semuanya yang menyimak siaran ini VOA This Morning yang dipancarkan dari Washington DC. Kami masih akan hadir dengan berbagai sajian menarik. Tapi sebelumnya, berikut kami sajikan berita ekonomi bersama Taris Hirsiman.
Pendengar, kepercayaan konsumen Amerika Serikat kembali menurun untuk bulan kedua secara berturut-turut pada Januari, menurut data survei yang dirilis Selasa. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya pesimisme warga Amerika terhadap kondisi saat ini pada bulan pertama masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Sejak dilantik pekan lalu, Trump telah menandatangani puluhan instruksi Presiden dan mengancam akan memberlakukan tarif tinggi terhadap mitra dagang Amerika Serikat, termasuk Meksiko, Tiongkok, dan Kolombia. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa usulan tarif dan deportasi massal Trump bisa memicu inflasi. Meski begitu, hal ini dibantah oleh Presiden beserta para penasehatnya. Lembaga Conference Board menyatakan dalam laporannya bahwa indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat turun 5,4 poin menjadi 104,1 pada Januari dari angka revisi 109,5 pada Desember. Angka ini berada di bawah konsensus pasar sebesar 108,1 menurut briefing.com. Penurunan kepercayaan konsumen terbesar terjadi pada kelompok usia di bawah 55 tahun, sementara kelompok di atas 55 tahun justru mengalami peningkatan kecil menurut survei Conference Board. Penurunan paling tajam terlihat pada rumah tangga berpenghasilan lebih dari $125,000 Amerika Serikat per tahun, sedangkan konsumen dengan pendapatan paling rendah justru melaporkan kenaikan terbesar, menurut hasil survei tersebut. Pendengar, upaya pemulihan saham teknologi yang baru saja mulai menguat kembali goyah pada Selasa. Sementara raksasa produsen chip AI, Nvidia, berjuang bangkit dari kerugian spektakuler yang dipicu oleh munculnya model kecerdasan buatan berbiaya rendah asal Tiongkok. Model ini dinilai mengancam dominasi para pesaing asal Amerika Serikat. Pada sesi sebelumnya, Nvidia kehilangan nilai pasar sebesar $593 miliar Amerika Serikat, sebuah penurunan satu hari terbesar yang pernah dialami perusahaan manapun. Sementara itu, saham perusahaan yang bergerak di bidang semikonduktor, listrik, dan infrastruktur dengan eksposur pada AI secara kolektif anjlok lebih dari $1 triliun Amerika Serikat. Aksi jual besar-besaran pada Senin dipicu oleh peluncuran sistem AI gratis dari perusahaan rintisan Tiongkok, DeepSeek, yang mengklaim pemodelannya menggunakan lebih sedikit data dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan layanan serupa yang ada di pasar saat ini. Meskipun ada keraguan terhadap klaim biaya DeepSeek, CEO OpenAI, Sam Altman, menyebut model tersebut sebagai model yang mengesankan, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutnya sebagai peringatan bagi industri kita. Dan demikian berita ekonomi kali ini, saya Taris Hirziman dari Washington DC melaporkan untuk VOA.
Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Keinginan Presiden Prabowo ini tertuang dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan Rabu 22 Januari. Dalam Inpres tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran baik di pusat maupun daerah pada tahun ini sekitar 306,6 triliun rupiah. Dalam impres tersebut, Prabowo memerintahkan untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, dan seminar atau focus group discussion. Ia juga meminta biaya perjalanan dinas pejabat dipangkas hingga 50%.
Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah penghematan anggaran atas instruksi Presiden ini tidak akan mengubah postur APBN. Dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat 24 Januari, ia mengatakan bahwa APBN sebisa mungkin akan digunakan untuk program-program yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG.
Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada ada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan.
Menkyu Sri mengklaim bahwa penghematan anggaran ini kelak akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi tanah air. Ia mencontohkan, MBG akan berdampak kepada perekonomian daerah karena rantai pasok kebutuhan bahan baku bisa melibatkan produsen lokal di daerah masing-masing. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Henry mengatakan efisiensi anggaran negara harus ditelisik lebih dalam lagi. Pasalnya, kebijakan penghematan anggaran sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun tidak berdampak terlalu signifikan terhadap perekonomian tanah air. Yusuf menjelaskan, realokasi anggaran yang dikatakan oleh pemerintah salah satunya untuk program MBG juga perlu dievaluasi lebih lanjut.
Apakah MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari proses efisiensi anggaran? Sekali lagi, itu akan tergantung dari apakah MBG akan melibatkan UMKM. Sekarang kan kalau kita ikuti, sepertinya memang pemerintah yang akan melibatkan UMKM gitu ya, tetapi kita perlu lihat dulu di rantai pasok seperti apa dia akan terlibat UMKM ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar tinggal jauh dari tanah air malah mendorong diaspora Indonesia di Amerika Serikat untuk lebih mendalami budaya Indonesia. Salah satunya dengan bergabung dalam berbagai sanggar tari dan budaya. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Sudah 17 tahun ini diaspora Indonesia Diana Dunham tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Namun, jauh dari tanah air, malah membuatnya menjadi lebih peduli dan semakin tertarik pada berbagai isu yang terjadi di tanah air dan beragam hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Mengapa demikian?
Itu jauh lebih menarik perhatian saya karena saya di luar Indonesia. Dan betul itu memang adalah satu pengobat kerinduan.
Diana yang sejak masih di Indonesia memang gemar menari, lantas bergabung dengan Sanggar Tari dan Budaya Rumah Gadang USA untuk mendalami seni tari dan filosofi kebudayaan Minang. Tidak pernah terbesit dalam pikiran Diana yang berdarah Ambon dan Jawa untuk mempelajari kebudayaan Minang di Amerika. Mengapa memilih kebudayaan Minang?
Jadi saya tertarik dengan budaya Minang karena bagaimana budayanya yang memperkuat kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya.
Ketertarikan Diana lantas menjadi sebuah kepentingan baginya ketika harus membesarkan dua anaknya yang keturunan Amerika, Joshua 15 tahun dan Rafael 12 tahun. Ia merasa dituntut untuk bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada kedua putranya agar mereka mengenal jati diri dan asal-usulnya. Rumah Gadang USA dibentuk oleh pasangan suami istri Nani dan Muhammad Afdal pada tahun 2007. Hijrah ke Amerika sekitar 24 tahun lalu, mereka merasa perlu untuk tetap menanamkan kebudayaan Indonesia kepada keturunan mereka. Kepada VOA, Nani mengatakan,
kami berpikir bagaimana nih caranya untuk anak-anak nanti ke depannya lebih paham gitu ya. Sebenarnya rootnya mereka tuh dari mana? Mereka tuh berasal dari mana?
Bagi diaspora Indonesia Rina Maurina Nur Amalia yang tinggal di negara bagian Maryland, kerinduan akan menari tarian tradisional Indonesia mendorongnya untuk mendirikan sanggar budaya pada tahun 2008 di bawah nama Ratnala USA. Sempat berganti nama menjadi Spotlight Studio yang juga menawarkan kelas Zumba, namun vakum ketika pandemi COVID melanda, perempuan yang akrab disapa Maureen ini bangkit dan kembali menekuni dunia tari yang ia cintai dengan membangun Spotlight Academy.
Begitu pindah ke sini, itu baru jiwa apa ya, nasionalismenya keluar gitu loh. Karena pas waktu itu pas ikut nari gitu ya, pas ikutan nari, kok ngelihat orang-orang Amerika yang ngelihat kita nari tuh kayaknya tuh kok mereka tuh ngelihatnya tuh mesmerize banget gitu. Kayaknya kok keren banget gitu, tarian kebudayaan kita itu keren banget.
Maureen pun lantas menggandeng diaspora Indonesia Dia Halma yang berpengalaman sebagai penari latar dan kini menetap di negara bagian Maryland.
Nah, pada saat pindah ke Amerika, ya pengen tetap akarnya tetap terjaga gitu kan, budayanya tetap ada.
Sebagai orang tua yang berasal dari Indonesia dan menetap di Amerika, Diana Dunham merasa sebagian dari pekerjaannya untuk menetapkan jati diri yang baik untuk anak-anak sudah selesai.
Mereka tahu mereka itu dari mana dan mereka bangga mengatakannya.
Nani Afdal pun berharap sanggarnya yang giat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada publik Amerika dapat membuka mata anggotanya, khususnya yang anak-anak, mengenai Indonesia yang kaya budaya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Perusahaan rintisan atau startup mesin pencari asal Amerika Perplexity AI telah mengajukan proposal merger terbaru dengan TikTok. Bagaimana prospeknya? Ikuti selengkapnya bersama Taris Hirsiman.
Belum jelas nasib TikTok di Amerika Serikat. Salah satu sumber kantor berita Reuters mengatakan pada Minggu bahwa Perplexity AI telah mengajukan proposal merger baru kepada pemilik TikTok di Tiongkok, ByteDance. Dalam rencananya, sebuah entitas baru nantinya akan dibentuk guna menggabungkan operasi TikTok di Amerika Serikat dengan startup mesin pencari itu. Proposal tersebut juga mengusulkan agar pemerintah Amerika Serikat bisa memiliki hingga 50% saham di perusahaan baru tersebut ketika penawaran saham atau share offering pada masa depan terlaksana. Namun itu hanyalah salah satu dari berbagai kemungkinan yang dipertimbangkan. Akhir pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One bahwa ia sedang berbicara dengan banyak pihak.
I've spoken to many people about TikTok, and there's great interest in TikTok.
Saya telah berbicara dengan banyak orang tentang TikTok dan ada ketertarikan yang besar terhadap TikTok. Dan seperti yang Anda ketahui, saya memiliki hak untuk menjualnya atau menutupnya, tergantung pada apa yang menurut saya terbaik untuk negara ini.
Trump menambahkan bahwa ia kemungkinan akan mengambil keputusan terkait hal ini dalam 30 hari ke depan. Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang menyiapkan rencana untuk melibatkan Oracle dalam kesepakatan tersebut. Perusahaan teknologi Amerika Serikat itu memang sudah menyediakan dasar infrastruktur web bagi TikTok. Dalam sebuah acara pekan lalu, Trump menyatakan tidak keberatan apabila TikTok dijual kepada bos Tesla, Elon Musk, ataupun CEO Oracle, Larry Ellison, yang kala itu berdiri di sampingnya.
Are you open to Elon buying TikTok? I would be if he wanted to buy it. Yeah.
Saya terbuka jika dia, Elon Musk, ingin membelinya, ya. Saya juga ingin Larry membelinya. Saya memiliki hak untuk membuat kesepakatan.
Sumber Reuters mengatakan ketentuan apapun yang disepakati bersama Oracle masih sangat fluktuatif. Trump sendiri menyebut bahwa ia belum benar-benar berbicara dengan Ellison tentang hal tersebut. Miliarder Amerika Serikat Frank McCourt juga menyatakan ketertarikannya.
The bid we put in was for all of US TikTok.
Tawaran yang kami ajukan adalah untuk TikTok yang sepenuhnya Amerika Serikat tanpa teknologi Tiongkok.
Berbicara kepada Reuters di World Economic Forum di Davos, Swiss, McCourt mengatakan bahwa ia bersedia bergabung dengan pihak lain untuk mengajukan penawaran dan sudah menerima tawaran pendanaan. TikTok sebelumnya menghadapi ancaman larangan di Amerika Serikat karena alasan keamanan nasional, tetapi ditangguhkan oleh Trump sementara ia mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA.
VOA, The Voice of America.
Pendengar siaran VOA This Morning, Rabu 29 Januari 2025, bersama saya Leonard Triono, produser Bani Rahayu, dan teknisi kami Nick Ivanov, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Simak VOA This Morning Senin hingga Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda atau streaming live maupun tudah di www.voindonesia.com. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek. Teriring harapan semoga tahun baru kayu kali ini membawa banyak kebahagiaan dan keberkahan. Gong si fa cai, xie xie. Thank you all for listening to this program. Goodbye.